Comment ?
Tak skutečně už se tady cítím takovým inventářem teda sborového majetku a všechny vás tady srdečně zdravím. Základem každé bohoslužby je zvěstování Božího slova. Pán Bůh vždy promlouval k Božímu lidu a promlouval velmi adresně. A já se modlím za to, aby právě dnes promluvil do vašich životů. Boží slovo, na rozdíl od těch všech zvuků, slov, které kde kdo řekne, má tu moc, že vstupuje do lidského života a má schopnost ho formovat, utvářet tak, jak si to Bůh přeje. Amen. A přináší to Boží požehnání do života lidí. Dovolte, abych vám dnes přečetl ze Skutků apoštolských a budu číst z 13. kapitoly a budu číst ten 1. až 12. verš. A nejprve bych chtěl říci, že ve Skutcích apoštolů je to tak, že Pán Bůh jaksi zjevil své konání v prvotní církvi. A nyní naši pozornost budeme soustředit na společenství církve v Antiochii. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: oddělte mi Barnabáš a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka, říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elimase zrak a řekl: ty svůdče všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Tu Elima se náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Sestry a bratři, vážení přátelé, Boží slovo nám zvěstuje, že Bůh nás chce určitým způsobem řídit. My slyšíme o řízení letového provozu, slyšíme o manažerském řízení, slyšíme o osobním řízení svého života, ale Boží slovo nám vzkazuje, že Bůh chce řídit podle svého plánu nás, jako věřící lidi, a chce nás nějakým způsobem dovést až do toho nebeského pokoje. A my nyní slyšíme o tom, jak Bůh řídil křesťany v antiochejském sboru. Jak ten sbor vznikl? Původně jsme slyšeli ve Skutcích 2. kapitole, že v Jeruzalémě první učedníci přijali Ducha svatého a jak byli naplněni Duchem svatým, tak ihned kázali evangelium. Pak došlo k tomu, že byl popraven Štěpán A čteme, že došlo k pronásledování právě těch prvních křesťanů v Jeruzalémě. A nezbylo jim nic jiného, než utéct. A oni fakticky naplnili slova Pána Ježíše. Odešli do Samaří, odešli dále, právě až do té Antiochie. A pak šli ještě dále až do Fenicie a na Kypr. A kam přišli, tak zvěstovali v takovém, řekl bych, svatém nadšení Ježíše Krista. A právě v té Antiochii došlo k tomu, že mnoho lidí prožilo obrácení. My to tak čteme ve Skutcích v 11. kapitole ve 21. verši. My tam se dočítáme, že se mnozí obrátili k Pánu. Čili vznikl v té Antiochii, kterou bychom dnes hledali takhle na severu, když je Izrael, jak máte tu představu Středozemního moře, tak oni vlastně běželi na sever, až tam tak jaksi na vrchu právě byla Antiochie, kousek od moře, tak tam vzniká velký sbor, který fakticky je z pohanů. Předtím to byli křesťané z Židů, ale tento sbor vzniká z pohanů. Jsou to lidé, kteří jsou nadšení pro Pána Ježíše a jde jim velice o to, aby Boží slovo bylo zvěstováno všude kolem. My tam čteme hned v té 13. kapitole, že tam v tom sboru byli proroci a učitelé. Ta představa je taková, že tam byli lidé, kteří kázali Boží slovo, měli to obdarování, vyučovali, ale také měli prorocký dar. A to v tom nejzákladnějším slova smyslu bylo jim dáno vidět, co Pán Bůh chystá jak pro celý antiochijský sbor, ale tak i pro jednotlivce. Prostě měli určitý výhled od Boha do budoucnosti, co ten sbor má učinit, kam se má ubírat. A já si to tak představuji, že to bylo opravdu živé společenství ještě takových těch prvňáčků duchovních, jo, že se obrátili, apoštolé jim kázali evangelium dále, tak to pomaličku rostlo a oni jak přibývali, protože jich přibývalo neustále v tom antiochijském sboru, tak se chtěli podělit o tu radost v Pánu Ježíši Kristu. A tak to byl sbor, který skutečně si vysílal misionáře, aby šli dál a kázali evangelium. A my tady čteme o duchovních autoritách v tom sboru, které jsou zde dokonce konkrétně jmenovitě jmenovány. Tak první byl Barnabáš. Barnabáš byl Žid, který se obrátil, pocházel z Kypru a byl to služebník, misionář s pastýřským srdcem. Víte, to jsou misionáři, kteří jaksi hodně usilují o vztahy mezi lidma. On měl vztah k druhým lidem a snažil se jim být na blízku. Nesmírně požehnaný služebník a taky velmi obětavý. Další byl, je zde jmenován Simeon, zvaný Černý, to protože pocházel z Afriky, patrně. Další byl Lucius z Kyrény, taky Afričan. Kyréna se nacházela v Africe. Čtvrtý v pořadí byl Manahem, neboli přítel tehdejšího Heroda Antipy, čili byl to muž vznešeného původu, kterému ovšem nebránilo to, že mohl být jaksi členem toho sboru a podílet se na té sborové práci. No a jako poslední je zde zmíněn Saul, neboli apoštol Pavel. Čili my tady vidíme služebníky, kteří byli nejrůznějších ras, z nejrůznějších národů. Byl takový multinárodní sbor, kterému jako opravdu šlo o věci Pána Ježíše. Byli opravdu nesmírně nadšený. A šlo jim o to, aby Boží vůli, kterou slyšeli, tak aby ji i naplnili. A my tady čteme, že jednou konali bohoslužbu jako my teď tady a postili se, aby tak vyrozuměli při té bohoslužbě, co Pán Bůh jim chce říci. Víte, někteří mají půst za zbytečnost. Jo. Některé ženy se třeba postí, aby trochu zlepšili figuru. Někteří se postí v pátek, protože je to součást nějaké tradice. Ale tady ten půst byl proto, aby Pán Bůh jaksi je soustředil výlučně na Boží vůli, aby poznali tu Boží vůli. A oni se přitom modlili a vyhlíželi to, co Bůh jim konkrétně jako zboru chce zjevit, co mají učinit. Doporučuji půst. při kterém budete vyhlížet Boží vůli. My se ocitáme v čtvrté neděli postní, je to dobré. Neříkám, někteří to berou radikálně, že přestanou jíst, někdy i pít, tak já myslím si, že je potřeba s rozumem a určitou moudrostí. Ale je dobře využít i postu k zostření smyslu, těch duchovních smyslů na Božího ducha. A my tady se dále dočítáme, že Duch svatý při těch postech a modlitbách jim zjevil, že mají oddělit Barnabáše a Saula k dílu, k němuž je povolal. Čili všimněte si právě tyto dvě výrazné osobnosti, Barnabáše a Saula, určuje Duch svatý, aby je oddělili jako misionáře, kteří půjdou dál a budou zvěstovat evangelium. Opravdu Pán Bůh to vymyslel naprosto dokonale. Protože jeden, ten Barnabáš, jak jsem řekl, měl velmi blízko k lidem, a ten druhý, apoštol Pavel, to byl takový misionář, lídr, jo? Okay, ten, co vedl, měl takovou jasně viděl, kam má jít. A navíc to byl výborný teolog. Dokázal argumentovat a znal filozofii, dokázal těm lidem to vysvětlit polopatě a přitom zachoval hloubku. Byli to oba dva výrazní misionáři. A ještě tam byl třetí, který je měl doprovázet, jestli vzpomenete, kdo to byl. Jan, zvaný Marek. Víme potom, že selhal a že se vrátil. Ale to je jiná věc. Byl to synovec právě Barnabáše. Je to tak? Je to tak. Takže tyto dva byli církví vysláni na misi. V Antiochii podnes je údajně nějaká brána, kterou tam ukazují, že je to takzvaná brána, kterou prošel ten Barnabáš s Pavlem, když šli na jednu, i na druhou, i na třetí misijní cestu. Což je velmi pozoruhodný. Já jsem tam nebyl, takže to nemůžu doložit, ale vyčetl jsem to v moudrých knihách. Takže oni šli a vyšli na misi. Prosím vás, to, do čeho šli v tehdejším světě, to bylo opravdu velmi náročné, protože to nebylo tak, jak dneska některý misionáři třeba, že už mají tu letenku a taky má to svoje rizika a jsou odvážný v mnoha ohledech. Tenkrát ještě to bylo jako spojené s tím, že museli hodně pěšky cestovat územím třeba Turecka tehdejšího, to bylo pustý, prostě prázdný, tam zápasili i sídlem, zápasili, aby vůbec se najedli, prostě jakmile začali kázat v židovských synagogách, tam některý nenáviděli, víme, že Pavel byl několikrát kamenován. No a zrovna tyhle tři misionáři, respektive tady zmiňován hned ten Pavel s Barnabášem, tak oni přišli k přístavnímu městu nejprve. Odtud, to je Seleukie, odtud pluli na Kypr. Byl jste někdo na Kypru, někdo tady? Neudělal jste si výlet? Neznáte Kypr? Lítá se do Řecka na různý ostrovy, na Krétu, ta je taky biblická, na Krétu se dočtete, ale lítá se různě na různá místa a i na Kypr, který je pro nás poměrně drahý, jak jsem slyšel. A oni připluli na ten Kypr a hned šli, a to je zajímavé, prostě první, co napadlo, i do židovské synagogy, protože židé byli jako první, kteří mohli zvěstovat jako Krista. Oni jim rozuměli tomu jazyku a i té kultuře, tak tam hned kázali. Boží slovo nám nepodává zprávu, jestli ty židé se tam obrátili, ale čteme, že pak šli z jedné strany Kypru na druhou stranu Kypru něco kolem 140 kilometrů, konkrétně 145 kilometrů urazili pěší chůzí, až došli do toho Páfu. Město Páf leželo na Kypru na druhé straně na západním pobřeží. A nezdržovali se něčím, stále kázali evangelium. A teď, jak přišli do toho Páfu, tak my se tam dočteme, že se tam setkali s jakýmsi kouzelníkem. Falešným prorokem. Víte, jak se jmenoval? Jak? Bar Jezus, ano, neboli Elimas, neboli, to znamená překlad, kouzelník. A to bylo velmi zvláštní setkání a pro dějiny církve nesmírně důležité setkání. Protože na tomto místě se misionáři jaksi poprvé setkávají s protikřesťanskou magií. A já bych se vás chtěl nejprve zeptat, víte, co je magie? Existuje totiž rozdělení černá magie a bílá magie. Víte, co je magie? Něco, co není vysvětlitelný, dobře, i tak se to dá pojmout. Magie má širší vysvětlení a vyjádření. Je to určitý druh zasvěcení, ano. Když teda budu mluvit v souvislosti s tím Bary Jezusem, to byl totiž Žid, v překladu syn Ježíšův, což znamená, že on tvrdil, že je nástroj určitý spásy, jakoby stavěl do role toho spasitele Ježíše a tvrdil, že má určitý prorocký vidění a v podstatě jako lidem věštil jejich budoucnost. Jo. A magie, teda když se u toho zastavím, tak je to určitý kontakt s duchovním světem. Cílem každé magie bývá ovlivňování druhých prostřednictvím nejrůznějších někdy náboženských technik. Někdy to můžou být vyloženě okultní praktiky, jindy to můžou být různé rituály, různé typy čarování, ale někdy to můžou být manipulační techniky, jak ovlivňovat druhé k rozhodnutím, která nepřispívají k jejich prospěchu. Někteří autoři, biblisté, se shodují, že určitý typ okultismu se děje i v politice třeba. A například, já když jsem byl hoch, tak jsem se setkal v Ústí nad Labem s jednou paní, která pamatovala Adolfa Hitlera. A ona říkala, že byla šokována, jak ten člověk řval na lidi. Jo? On nepřetržitě křičel na lidi a že byla úplně paralyzovaná strachem. A fakticky to, co on jako sděloval, tak ji tak ochromovala, že ji začalo ovládat. Můžete si to představit, něco takovéhle zvláštní. Teď si vezměte, že poslouchají vedle vás velké množství lidí. A že pak jakoby iracionálně ty lidé začali jednat nelidsky. Takže to je určitý typ okultismu. A apoštol Pavel s Barnabášem se proti tomu radikálně staví, protože Boží slovo se staví proti jakýmkoliv okultním technikám. A tady oni se postavili ostře proti tomu Barjezovi, který sloužil, byl takový dvorní mák nebo dvorní čaroděj toho Sergia Paulana, který byl vysoký státní úředník v tom Páfu, v tom městě. Byl zřejmě dobře placen tímhle úředníkem, byl to dobrý job, nebo jak by někteří řekli, dobré rito pro něj. A Pavel jim, i tomuto úředníku, protože on si ho pozval, Sergius Paulus, Pavla i Barnabáša, tím něco řekne o Kristu. Jo? Byl to zřejmě takový člověk s širokou duší, který se rád doslech o lesčem. A když zjistil tenhle Bar Jezus, že prostě je jeho pán ochoten naslouchat i apoštolu Pavlovi, tak se ostře postavil proti Pavlovi. A došlo opravdu ke střetu. A apoštol Pavel byl naplněn Duchem Svatým, tady čteme, upřel na toho Elimase neboli kouzelníka zrak a řekl teda velmi ostrá slova: ty svůdče všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty páně, nyní na tebe dopadne Boží trest. A ten Boží trest vypadá tak, že oslepne a neuzře sluneční světlo, dokud se nad ním Bůh nesmiluje. A skutečně se to tak stalo. Je to neskutečné. Se uvědomte, že takovýto člověk, který tam požíval na tom dvoře toho Sergia Paula tak obrovskou autoritu, tak najednou Pavel v naplnění Božího ducha vyřkne velmi ostrý slovo, který toho kouzelníka nějakým způsobem se má dotknout a dokonce je spojený s určitým soudem toho, že oslapne. A tak se skutečně i stane.
A proč mu to povídá? Co je důležité?
Mám za to, aby právě jednak se zjevil ty skutky páně a také proto, aby i ten Sergius Paulus byl jaksi dotknut tím, tou událostí samotnou a uvěřil. Ale zároveň to i otevírá pro toho kouzelníka určitý prostor, že se může obrátit a může mu zasvítit to světlo Kristovo a i on se může prostě ještě za svého života dostat zpátky ke Kristu. Ano?
Bylo to kvůli tomu, že vlastně ten ten kouzelník mluvil proti tomu Pavlovi a ubíral víru tomu Pavlovi, tomu myslodržiteli, tak aby mu to neubíral tu víru, kterou on měl to Pavla a Barnabáše, tak vlastně tím na něj Pavel takhle, jakoby mu to řekl z ducha.
Dobře, tak to je další takový náhled. Co je, vidím jako velmi důležitý v této chvíli, je uvědomit si, že když Pán Bůh vyšle určité služebníky, aby konali misi, a teď podívejme se nejenom ve vlastním sboru, ale když konají misi i v okolních městech, tak se žádá, aby dotyční služebníci zachovali Kristu věrnost v tom, že budou kázat evangelium. Se někdy tak, jako jsme na rozpacích, jo, ale oni žádný rozpaky neměli. Ta plnost Božího ducha byla, můžeme říct, až jako drze a přitom jako velmi vstřícně projevená vůči druhým. Jo. Že vlíct do židovské synagogy, nebo vlíct do židovské synagogy a kázat tam Krista bylo něco neuvěřitelného. Kázat Krista pohanům bylo něco neuvěřitelného. Ale Pán Bůh prostě obracel srdce lidí a Kristus vstupoval skrze víru do života mnohých a vznikaly sbory po celém tom Středomoří. To bylo řízení Božím duchem. Pak je tady další věc, že někdy se skutečně do sboru můžou dostat, můžou přicházet k nám i různý lidé, kteří budou chtít podvracet evangelium Pána Ježíše Krista. A je potřeba se i proti jakémukoliv typu okultismu postavit. Nedovolit prostě určitým proudům, které směřují proti spáse, které ubírají tu sílu evangelia, tak nedovolit tomu prostor. Ale to neznamená, že nemáme s dotyčnými, kteří jsou ochotní vést určitou komunikaci, že s nimi nemáme dále komunikovat a být s nimi nějaké otevřené diskuzi. Ale vždy by nám mělo jít o to, aby se obrátilo více Sergiu Paulu, aby se obrátilo více lidí k Pánu a byla vytvořena jedna velká světová církev. Tak bych, když jsem to říkal ráno ve sboru v Litomyšli, jak je nesmírně důležitý nežít jenom tím vlastním společenstvím, ale skutečně jako ten antiochijský sbor vysílat ty služebníky i dál. A radovat se z toho, že se děje misie tamhle vedle v městě. Prosím.
V Novém městě taky skrze Englishpen.
V Novém městě na Moravě. Moravský Třebový. Na jiných kontinentech, v Africe, v Indii. Víte, ale to nejenom to, že modlíme se za ty křesťany tam, za ty misionáře, tak jako abstraktně, ale skutečně najít si velmi konkrétně věci, myslet na konkrétní lidi, vyprošovat jim požehnání, žít ve svých myslích jejich příběh, dát prostor do svého srdce, jak říká apoštol. A skutečně vyprošovat jim požehnání, věřte tomu, že Pán Bůh to vrací jakoby zpětně tak, že přichází požehnání i do místního sboru a nadpřirozeně Pán Bůh rozšiřuje ten sbor. Víte, lidé, co potřebují v církvi najít? Potřebují najít lásku. Nezištnou a obětavou lásku Pána Ježíše Krista. A pokud vane Boží duch v této lásce, tak je to jak magnet. Lidé se pak chtějí setkat s Kristem a napojit se na něj. A to si myslím, že je vlastní tajemství každé misie. Takže to je tolik, co bych vám dnes chtěl povědět z Božího slova. Prosím vám Boží požehnání. Každý z vás je v nějaké souvislosti své rodiny, kde káže evangelium, svýho zaměstnání, kde nějakým způsobem taky kážete slovem i životem evangelium. Všem vám to přeji, aby vám Pán Bůh dal zmocnění a abyste mohli využít každou příležitost a byli odvážní při tomto zvěstování. Amen.
Amen.
Jo.
Tak děkujeme za slovo.